Broj žrtava bombaškog napada na bolnicu u pakistanskom gradu Kveti premašio je 50. Desetine ljudi je povrijeđeno. Eksplozija se dogodila neposredno nakon što je tijelo ubijenog predsjednika advokatske komore Balučistana Anvara Kasija prebačeno u bolnicu. Kasi je prethodno ubijen iz vatrenog oružja u ovom gradu na jugozapadu zemlje. U Makedoniji je dan žalosti zbog poplava koje su odnijele 21 život, saopšteno je iz vlade u Skoplju. Poslije vanredne sjednice održane u nedjelju, vlada je donijela odluku i o proglašenju vanredne situacije u Skopskoj i Tetovskoj oblasti u trajanju od 15 dana, javila je makedonska agencija MIA. U klizištima koja su se pokrenula uslijed obilnih kiša padavina na istoku Meksika tokom vikenda je poginulo 40 ljudi, saopštili su zvaničnici. Broj žrtava tokom udara tropske oluje Erl povećan je kasno u nedjelju nakon što su guverneri dvije najteže pogođene meksičke države potvrdili još dva smrtna slučaja u zajednicama na planinskim padinama. Najviše žrtava je u državi Puebla, gdje je nastradalo 25 ljudi, a ostala lica poginula su u susjednom Veracruzu. U Zvorniku se nastavlja potraga za 34-godišnjim Slovencem Andrejom Beucem, koji je nakon skoka sa mosta u Drinu u Zvorniku sa visine od 20 metara nestao u vodi, rečeno je u zvorničkoj policiji. On je nastupao na takmičenju koje je organizovano u okviru manifestacije Zvorničko ljeto. Spasioci u čamcima nisu uspjeli da mu pomognu. Takmičenje je odmah prekinuto. Poreska uprava Republike Srpske otkrila je da su sva preduzeća iz Nestro grupacije, Rafinerija nafte Brod, Rafinerija ulja Modrića, Nestro Petrol i Optima grupa, transfernim cijenama utajili više od 11 milijuna konvertibilnih maraka poreza. Poslovni portal kapital.ba navodi kako su ruski investitori koji su vlasnici Nestro grupacije milijone maraka poreza utajili kroz brojne transakcije sa povezanim pravnim licima. Međutim, iako su u kontrolama transakcija sa povezanim licima poreznici utvrdili više milijunske obaveze preduzeća iz Nestro grupacije, one nikada nisu plaćene u tom iznosu. Sve njihove žalbe na utvrđenu utaju su usvojene i obaveze drastično smanjene. Sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o situaciji na Kosovu trebalo bi da bude održana u četvrtak 25. avgusta u popodnevnim satima po njujorškom vremenu, objavljeno je na sajtu UN-a. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon prethodno je u svom najnovijem izvještaju pozvao lidere u Beogradu i Prištini da nastave dijalog o normalizaciji odnosa, ali i da pritom pokažu spremnost na kompromis kako bi obezbijedili brži završetak tog procesa u korist svih. Koalicija militantnih i pobunjeničkih snaga u Siriji objavila je da je pokrenula borbu za oslobađanje Alepa. Oni su to saopštili dan nakon tvrdnji da su probili opsadu vladinih snaga tog grada na sjeveru Sirije, javlja AFP. Prema podacima Sirijske observatorije za ljudska prava, u posljednjoj nedjelji dana žestokih borbi za kontrolu nad Alepom, u tom gradu je ubijeno više od 500 boraca, pobunjeničkih i vladinih trupa, kao i najmanje 130 civila. Takmičarka olimpijske reprezentacije Kosova, Majlinda Kelmendi, osvojila je zlatnu medalju u judou u kategoriji do 52 kg na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Kelmendi je u finalu pobijedila Italijanku i time postala prvi takmičar s Balkana koji je do sada u Riju uspio osvojiti olimpijsku medalju. Slušali ste vijesti, a Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.